Добро утро, скъпи деца!
От мен, Ангелина Грозева, Анджи.
Аз пък съм Наталия Цекова, Нати.
Нати, реших, че ще си взема лихва.
Анджи, чакай, как така?
Ами, имам нужда от средства и ми трябват пари, затова отивам в банката да си взема лихва.
Мила Анджи, извинявай, но малко си се объркала. Със сигурност ще имаш лихва и ще си я вземеш, но може би имаш предвид да вземеш кредит.
Даде същото. Лихва, кредит, все едно и също.
Не, въобще не е едно и също. Май имаш нужда да се запознаеш отново с книжката «Финансова грамотност за деца с Пеги и Мози» на Младен Запрянов. Днес ще разгледаме третата част.
О, добре, съгласна съм. На един творчески настроен човек като мен никога не са му излишни знанията по финансова грамотност.
А в случая ти определено имаш нужда от тази финансова грамотност, да ти кажа. Да, за въпросите от книжката ще попитаме и децата от средно училище Николо Бретонов в Русе.
Да, права си, Нати.
И сега е време да не ме мъчиш с квиз за героите разказват, защото аз ти помогнах с знанията ти за финансова грамотност.
Не, няма шанс, не.
Как така? Пак ли?
Ами, да, пак, разбира се, ще си говорим за една много велика дама, която има полско-френски корени.
За Коко Шанел?
Не, тя си е само французойка.
Добре, а с какво се занимава?
С радиология.
Радио. Нещо пак ми се подиграваш, Анджи. Коя е тази жена?
Не, ни най-малко не ти се подигравам. Това е Мария Кюри. И тя се занимава с радиологията. Няма как да не си чувала за нея.
Да, разбира се. Но дано съм чувала и рецептата за нашия десерт днес. Не искам да ме изненадваш, нали, с нещо, което не става за ядене.
Ще си помисля, има време. Първо да чуем песента, която е подбрала нашата музикална редакторка Антонина Тодорова днес.
Нека вълшебните ръце на звукорежисьора Гергана Драмалиева я пуснат сега.
Да,
започваме!
Анджи, ти знаеш ли, че Мария Кюри има Нобелова награда?
О, знам. И то не само една, а цели две.
Ох, много интересно. Нямам търпение да науча повече за нея.
Да, сега ще разбереш всичко. Слушай внимателно.
Ехо, няма ли кой да му освободи от тази облицована солово кутия?
Да ви освободи ли? О, не. Ако правилно съдя по радиоактивния ви глас, вие сте ампулата ради, която Мария Кюри е носила като талисман.
Да, точно аз съм елементът ради. И не се срамувам от себе си. Благодарение на мен, медицината в началото на 20 век се е развила с бързи темпове.
Така е, но също така човечеството още не е било наясно с вредите от радиацията, която излъчвате вие и заради която мнозина са загубили живота си, включително и Мария Кюри, чиято лабораторна тетрадка съм аз.
Вие ли сте? Не успях да ви позная. Гласът ви е някак радиоактивен.
Това е защото аз също излъчвам радиация и също се намирам в облицована солова кутия. Кутията не мога да навредя на никого. Ако някой иска да ме разгледа, трябва да носи специални предпазни средства.
А защо някой би искал да ви разгледа?
Но моля ви, що за въпрос? Аз съдържам информация за наблюденията и изследванията на един от най-великите учени в историята. Двукратната носителка на Нобелова награда Мария Кюри.
Да си призная, докато бях нейн талисман, аз не внимавах много и няма много спомени за дейността й. Бихте ли ми припомнили най-важните моменти от нейния живот?
Няма проблем. Аз именно за това съм запазена. Въпреки, че както повечето вещи на мадам Кюри, съм радиоактивна. Но това е неизбежно, когато си част от един живот, посветен на изследвания, свързани с радиоактивността.
И кога и къде започва този живот?
Мария Кюри е родена през 1867 година в Варшава, като рожденото име е Мария Склодовска. Днес родният ѝ дом в полската столица е музей, посветен на живота и делото ѝ.
Нас обаче ни съхраняват в Париж, нали така?
Да. Преди да дойде във Франция, Мария Склодовска учи във Варшава и в Краков. А идва в Париж, за да следва физика и математика в Парижкия университет, известен като Сорбоната.
Много интересно. А защо всички я познаваме като Мария Кюри?
Защото в Париж се запознава с учения Пиер Кюри, за когото се и омъжва. Двамата изследват радиоактивността, която за първи път е забелязана от Анри Брекел през 1896 година.
Някъде по това време би трябвало да откриват и мен радио...
Да. Мария и Пиер Кюри не само изследват радиоактивността, но и откриват два нови елемента – полони и ради. За дейността си двамата съпрузи и Анри Брекел получават Нобеловата награда за физика за 1903 година.
А какво по-точно представлява радиоактивността?
О, сложно е за обяснение, но в най-общи линии това е свойството на определени вещества да излъчват радиация. А излъчването на радиация е свързано с отделянето на частици от атомите, които изграждат всичко около нас. Става дума за електрони, протони и неутрони, които се формират в снопове при процес ионизация.
Наистина звучи сложно, но пък е доста интересно.
О, несъмнено е интересно. Но да се върнем на историята за Мария Кюри. За съжаление, през 1906 година нейният съпруг загива при пътен инцидент. Въпреки това, мадам Кюри не само продължава изследванията на радиоактивността, но и наследява мъжа си като ръководител на физическата лаборатория в Сорбоната.
Споменахте, че тя е двукратна носителка на Нобелова награда. Кога печели приза за втори път?
През 1911 година. Като този път Нобеловата награда е за химия. Трябва да знаете, че тя е специална заради изолирането и проучването на радия.
Ама това съм аз! Леле, каква чест! Как се развива кариерата на мадам Кюри? По-нататък, казвайте.
През 1914 година помага за откриването на прочутия Институт за изучаване на радиоактивността към Парижкия университет. В годините до смъртта си, през 1934 година, тя продължава изследванията си, като е подпомагана от дъщеря си Ирен.
Да не би да става въпрос за Ирен Жолио Кюри. Това име ми е много, много, много познато.
Точно за нея става въпрос. През 1935 година Ирен и съпругът ѝ Фредерик Жолио Кюри печелят Нобеловата награда за химия, тъй като година по-рано откриват изкуствената радиоактивност.
Сега осъзнавам какво важно място има семейство Кюри в историята на науката.
Абсолютно! Може спокойно да се каже, че Мария Кюри е неговият най-знаменит представител. Тя е и първата жена, която е носител на Нобелова награда, и то в област, в която към настоящия момент спечелилите дами са по-малко от 2% от всички наградени. Затова пътят на Мария Кюри в физиката и химията е вдъхновение за всички жени, които са се посветили на природните науки.
И не само на тях струва ми се.
Съгласна. Нашата мисия остава да продължаваме да разказваме за мадам Кюри и брилянтната й работа, която е облагодетелствала човечеството.
Аз съм катеричката Мози и ако си спомняте преди няколко издания на предаването, вие се запознахте с моята сестричка Пеги. Но сега ще задавам въпросите на моя създател, авторът Младен Запрянов. Във втората книжка искам да ви кажа, че ние посещаваме училище и там се учим да смятаме. Нали така, господин Запрянов?
Разбира се. Много е важно да можем да смятаме, много е важно да познаваме цифрите. Но за щастие не се учите само да смятате.
В това издание на нашата поредица също така и нашия татко има проблем с един пожар при госпожа Мели и на нея е необходима една нова хралупа. Но как ще се оправят нещата с тази хралупа?
Мози, Твоя татко Крис е пожарникар и понякога се получава така, че има пожари. Госпожа Мели загуби жилището си в пожар и трябва да намери ново жилище. Не е лесно да се намери ново жилище, прав си. Затова трябва да потърси, може би, кредит, а преди това да получи застраховката си, а може би да получи помощ от другите катерички. Но наистина е важно да си намерим ново жилище.
Освен на математиката, както вие казахте, ние не се учим само на смятане, но много обичаме в училище и гимнастиката. На какво друго ни учат в училище?
Освен на гимнастика, да скачаме, да се катерим по дърветата, на математика учат ни също така, учат ви мози и на буквите. На това да пишете буквите, да можете да четете и, разбира се, ви учат на добри обноски.
Споменахте преди малко едни доста сложни думички, като например за страховката. Ние в това издание разбираме какво е това, нали така?
Да, разбирате какво е за страховка, защото е нещо, което е важно да имаме, когато се случват такива неща, като на госпожа Мели. Какво е за страховката? Когато сме сами, много трудно можем да се справим с такива бедствия, които ни се случват. Затова всички катерички събираме първоначално едни лещници и когато на някой му се случи от тези лещници, той получава, за да може да си оправи къщата, както госпожа Мили, да има нова хралупа.
Също така в това издание на нашата книжка ние правим една благотворителна изложба. Как се ражда идеята за нея и какъв е резултатът от нея?
Когато вашият учител господин Скок научи, че госпожа Мели е останала без хралупа, ви разказа за това и ви попита дали бихте искали да направите нещо хубаво за нея, за да може да се съберат лещници, да може да ги подарите, за да може да се справи по-лесно с това, че няма вече хралупа и че трябва да си намери нова. Така се роди идеята да нарисувате неща, които да хубави картини, които да продадем за благотворителност и за да можем да направим така, че госпожа Амели да получи лещници и да помогнете и вие за това.
Много благодарим на моя автор Младен Запрянов. Аз бях катеричката Мози и очаквайте отново да се срещнем с нашата поредица Финансова грамотност с Пеги и Мози.
Както си спомняте, Пеги и Мози живеят в хралупа на алея Жълъдова в Златната гора. Всяка сутрин двете катерички отиват на училище на площад Горска поляна в училище Слънчеви лъчи. Тази сутрин Пеги стана рано и веднага погледна през прозореца на хралупата. Обичаше да тича навън в Златната гора и да открива нови и нови неща. А майка и Мили, както винаги, я беше изпреварила и вече беше приготвила закуска за цялото семейство. Татко Крис и Мози правиха гимнастика и Пеги се присъедини към тях, защото е хубаво да се раздвижиш, за да имаш добро настроение през целия ден. След това катеричките закусиха вкусно и заедно с татко Крис, Пеги и Мози се отправиха към въжената линия, която минаваше по Жълъдовата алея и водеше до площад Горска поляна. Раничките на Пеги и Мози не бяха никак леки, но пъргавите катерички подскачаха по клоните и се люшкаха на въжето като едни истински акробати. Когато стигнаха до училището, татко Крис им поръча да слушат господин Скок и да не забравят, че в раниците имат жълъдови питки и да имат весел ден. После те тръгнаха към противопожарната станция, защото татко Крис беше пожарникар и всеки ден гасеше пожари, възникнали по непредпазливост. Някой си забравил включена фурна, други си правили пикник в гората и не внимавали. А Пеги и Мози този ден имаха смятане. Господин Скокин показваше цифрите и числата и после те събираха и изваждаха. Много интересно, мислеше си Мози. Така ще мога бързо да броя, да пресмятам и да знам колко лещници има. Може би ще мога да преброя лещниците, които има в съндъчето за Мози. Спомняте ли си, че баба Кати беше подарила съндъчета на двете катерички, където семейството събираше лещници, за да имат за важните неща, когато пораснат? След урока по смятане, те имаха гимнастика. Мози обичаше да играе на лост и на халки и така той се упражняваше на тайния скок на татко Крис, а пък Пеги обичаше да прескача препятствия. Когато татко Крис ги взе от училище, Мози скочи радостно към него и му показа, че вече е готов със своя таен скок. Татко Крис го похвали и го погали по главата. Пеги забеляза, че татко Крис е натъжен, а Мози беше направил чудесен тайния скок и трябваше да се радва. Какво има, татко? Попита тя, докато се връщава към жълъдовата алея. Защо не си радостен? Днес имаше пожар в ралупата на госпожа Мели. Тя е добре, но макар че изгасихме пожара, сега ще й трябва нова ралупа.
Нека чуем какво разбраха от книжката «Финансова грамотност за деца с Пеги и Мози» втора част, децата от основно училище Никола Обретенов, град Русе.
Бащата на Пеги и Мози бил пожарникар. Катеричките са били на гимнастика и те са спортували, защото искат да станат силни.
Защото ми харесва как се леят.
Пеги е научил таен скок.
Че на госпожата се изгорява хралупата.
Другата катеричка е попитала баща си защо е тъжен на нещо слив.
Те са бяли акробати.
Били са акробати, добре. И друго? Спомняте ли си? Кой друг предмет имаха?
И са тренирали сутринта.
Сутринта са тренирали гимнастика и друго?
И са смятали задачи.
Смятали са задачи, точно така.
Заедно с Пьер Кюри и Анри Брекел, Мария Кюри е наградена с Нобелова награда за физика през 1903 година, като по този начин става първата жена носителка на престижната награда. Браво, браво, много съм горда!
Фанджи, моля ти се, какви са тия факти сега? Да, хубаво, радвам се за Мария Кюри. Дето се казва, радвам се за всички жени, които постигат много хубави и важни неща за света. Но аз вече умирам от глад.
Ох, добре, хубаво, Нати! Да започваме нашия полски сладкиш Карпатка.
Карпатка?
Да.
Колко интересно! Хайде, хайде!
Слушай сега. Необходимите съставки са: имаме тесто. За него ни трябват една чайна чаша брашно, 5 яйца, 100 грама масло, една чайна чаша вода и половин чайна лъжичка бак пулвер.
След това 4 супени лъжици брашно.
Ама за какво са тези 4 супени лъжици? За крема.
А, за кремчето, да. След това 3 чайни чаши прясно мляко, една чайна чаша захар, една супена лъжица царевично нишесте.
Нати, бъркаш, 4 супени лъжици царевично нишесте.
Добре, 4 супени лъжици, 2 пакетчета ванилия, 200 грама масло и какво? 2 жълтъка.
Точно така. Първо на котлона слагаме водата и маслото да заврят. В купа пресяваме брашното и прибавяме бак пулвер и сол.
След това дръпнете от котлона и наведнъж добавете брашнената смес. Бъркайте с дървена лъжица, докато тестото почне да се отделя от стените на съда. Оставете на страна за няколко минути, докато тестото се поохлади. След това започнете да прибавяте едно по едно яйцата.
В тавичка с приблизителни размери 38 на 25 см, застлана на дъното с хартия за печене и леко намаслена, разпределяте половината смес, внимателно половината. Заглаждате колкото може повече на тънък слой и възможно е да си помагате с една лъжица, която е намазана солио.
След това печете в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 20-25 минути. По време на печене блатът ще се надигне в множество неравномерни форми, наподобяващи планински масив.
Да, ако се надигне, не се притеснявайте, не сте се провалили. След това оставяте готовия блат да се охлади и процедирате по същия начин с другата част от тестото. Но докато се охлажда блата, ние със Нати какво ще правим? Ще приготвим
крема. Така, на котлона сложете захарта и млякото, като заделите от второто около 100 мл на страна. От млякото имам предвид. Вкупа смесете брашното, нишестето и жълтъците на каша с телена бъркалка.
Прибавете малко по малко млякото, докато стане като сос. Когато млякото на котлона тръгне да завира, прибавете яйчената смес на една тънка струйка, като енергично бъркайте стелена баркалка. Кремът ще започне да се сгъстява и след това добавяме и ванилията.
Дръпнете крема от огъня, оставете на страна, покрит с фолио, за да се охлади напълно. Оставете маслото на стайна температура, а след това го разбийте на пухкав крем. Започнете да прибавяте малко по малко от охладения млечен крем, докато получите хубав еднороден крем. Ням-ням-ням-ня.
Дойде частта на най-хубавото. Трябва да сглобим сладкиша. Значи, сложили сме единия блат на дъното на тава, като притискаме леко издутините към дъното, след това изсипваме крема и заглаждаме и поставяме втория блат. И оставяме да бъде с тези причудливи форми, които са се получили. Оставяме го в хладилника за час-два и преди да го поднесем, поръсваме с какво, Нати?
С пудра захар!
И след това го разрязваме на квадрати, за да има за всички в нашето студио днес.
Ханджи, нашия полски сладкиш се оказа наистина доста сложен, да но поне е вкусен. Уха е страхотно.
Ще бъде, разбира се, Нати. Така че,
хубава събота, скъпи деца! До утре!